I wanna rise up beside you. I want to be. I want to be a champion in your eyes. And I wanna follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, we'll fork and divide, I wanna take all of your air. I wanna find another daydream, another nightmare. I wanna lie. Lie me down in your stream. I wanna wake from hot dreams. I wanna wake from hot dreams of you, babe. I wanna wake from hot dreams of you, babe.
Jedan čas i tri minuta.
Watch you.
Dobro večer, dobrodošli. Večerašnji noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju zove se još i Rok Antikvenica 202. A zašto? Zato što ćemo slušati neke stare kompozicije koje su svoje vremeno bile jako popularne. Mnogi od njih su i ostale popularne, neke više, neke manje. A u svakom slučaju, evo šta ćemo raditi večeras. Prvo i pre svega, pozdrav od Nebojše Sabovljevića, Miloša Jovića i Aleksandra Markićevića, koji će biti sa vama do 4 ujutru. Neki će posle da produži do 6, nećemo ih imenovati, znaju oni koji su. A mi ćemo večeras slušati neke zanimljive kompozicije, na primjer pričat ćemo o prvom jugoslovenskom časopisu za pop i rock muziku Jukebox, koji je počeo da izlazi 1966. godine, urednik bio Nikola Karaklajić. Ono što je interesantno, da su se u tom džuboksu posle prvih nekoliko brojeva počele nalaziti pesme naštampane na acetatnu foliju, to je tanka plastična folija u obliku single ploče na kojoj se nalazila jedna kompozicija, jedan od tada aktuelnih svetskih hitova, zahvaljujući sa saradnjom sa Jugotonom, koji je imao licencu za izdanja kompanije EMI ili EMI. To su zaista bili najnoviji hitovi koji su se pojavljivali tog meseca, s obzirom da je Jukebox u početku izlazio jednom mesečno. U drugom delu emisije bavit ćemo se malo XU rock scenom, i to zlatnim 80-im godinama. Ta dekada se smatra najuspešnijom u istoriji jugoslovenske popularne muzike. Diskografske kuće su objavljivale svaki čas nova izdanja, novi bendovi su dobijali priliku da snimaju u studijima. Promocija ploča i izdanja je bila na zaista visokom nivou i posle Velike Britanije Jugoslavija je bila najjača u Evropi po toj pop-rock sceni. U poslednjem delu emisije ćemo se baviti koncertima, čućemo neke sjajne grupe, između ostalih Status Quo, Uživo, pa White Snake, Bad Company, UFO, Black Sabbath itd. itd. Dakle, na samom početku te muzičke folije iz časopisa Jukebox. Prva folija, prvi hit je bila kompozicija Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, tada najnoviji single grupe Rolling Stones. Yeah.
wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take a long key. So they rode on his head in their furry army.
The kids from Logic, they drive. They drop things on his back. Stop Jack or the water's lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Jack, they drive. They drop things on his back. The line. They couldn't stop Jack, all the water's lapping. And they couldn't prevent Jack from being happy.
Jedan sat i 13 minuta, Rok Antikvarnica, Beograd 202, slušamo one folije muzičke iz časopisa Jukebox. Ovo je bila grupa The Who i njihov tada aktuelni hit Happy Jack. Inače, te folije su se u Jukeboxu objavljivale 1967. i 68. godine i posle 16 hitova ta praksa je, nažalost, napuštena. Inače, Jukebox magazin je počeo da izlazi 1966. godine na inicijativu grupe novinara kompanije Duga. Ideja je došla po ugledu na muzičke časopise koje su se objavljivali u Velikoj Britaniji, New Musical Express, Melody Maker, Record Mirror i slični. I uz dosta muka Nikola Karaklajić uspeo da ubedi sve nadležne da takav časopis treba da postoji i u Jugoslaviji. Prvi broj je štampan u 100.000 primeraka i prodat je za samo 3 dana. Kasnije je Jukebox štampan i u većim tiražima, a čekao se na red i ispred novinarnica i svako izdanje bi planulo za čas. Prvo izlazio jednom mesečno, kasnije dva puta mesečno. Inače, prvi urednik je bio šahovski majstor Nikola Karaklajić, koji je puno putovao po svetu, a kako je bio veliki zaljubljenik u muziku, donosio je najnovije ploče i to je bio jedan od motiva da nastane i ovaj muzički časopis. Inače, Nikola Karaklajić je bio iskusan novinar i tako su ta dva pravca njegovog rada našla utočište u ovom muzičkom časopisu, čiji on bio prvi urednik. Posle Rolling Stonesa i grupe The Who, treći vinil je bio hit grupe Royal Guardsmen, Snoopy protiv Crvenog barona. Tada je to baš bio veliki, veliki hit u svetu i zahvaljujući Jukeboxu i Jugotonu, eto i mi smo imali prilike da imamo to u svojim diskotekama.
After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men have never heard, like the screaming
than the sound of a big warbird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. 80 men tried, and 80 men died. Now they're buried together on the countryside. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. Looking dog with a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the baron shot him down.
Curse his wild again.
10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. Now Snoopy had sworn that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the baron was laughing, it got him in his sight. Was in a fix. He tried everything, but he'd run out of tricks. Snoopy fired once, and he fired twice, and that bloody red baron went spinning out of sight. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany.
Well,
ti i ja.
202. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change?
Rolling Stonesi su očigledno bili ljubimci redakcije Džuboksa, s obzirom da su jedina grupa koja se dva puta pojavila na Džuboksovim muzičkim folijama. Ruby Tuesday je također bio aktuelni hit za Rolling Stonese 1967. godine. Inače, Stonesi su bili na naslovnoj strani prvog broja Džuboksa, kako kaže Višnja Marjanović, koja je posle Nikole Karaklajića bila urednica Džuboksa. Bila je velika diskusija u redakciji da li da budu Beatles ili Stonesi na prvoj strani, pa se pristupilo demokratskom glasanju i Stonesi su tesno pobedili. Idemo dalje, slušamo još jedan hit koji je bio objavljen u Džuboksu. Inače, kompozicije su bile vrlo šarene, od Stonesa do Franka Sinatre, koga ćemo upravo čuti sa njegovom čerkom Nancy, poznata kompozicija Something Stupid. Inače, vaše komentare možete slati na naš email program202@gmail.com ili na Twitter @Beograd202. Tu je naravno i Facebook Beograd202, pa izvolite. A mi slušamo Nancy i Franka Sinatru, Something Stupid.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Vaša brojka 202.
My morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'm with my head tonight. I got this.
the bright daylight once more. No one, nothing else that worries me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad, tomorrow.
Australijska grupa Easy Beats, Friday on my mind, njihov najveći hit u karijeri, koji se eto našao i na Flexi disku, ima u časopisu Jukebox. Inače, u Jukeboxu su pisali najpoznatiji muzički novinari tog vremena, pored Nikole Karaklajića i Višnje Marijanović. Tu su bili Branko Vukojević, Radovan Vujović, Dražen Vrdoljak, Ljuba Trifunović, Goran Škondrić, zatim Momčilo Rajin, Peca Popović, Petar Luković, Dragan Kremer, Slobodan Konjović, Pera Janjatović i tako dalje, tako dalje. Zaista jedna sjajna ekipa novinara. Šteta što je samo 16 tih Flexi diskova objavljeno, jer to su mnogim od nas bile prve ploče u diskoteci. Posle smo nastali da skupljamo ploče i, boga mi, nastale su tu neke pozamašne kućne diskoteke, ali eto, ovo su bili prvi pionirski koraci. 1966. godine raspali su se originalni Animalsi i Eric Burdon je, provodeći sve više vremena u Americi, okupio potpuno novu ekipu i sa njima objavio single When I Was Young. Eric Burdon i New Animals našli su se i na Flexi disku časopisa Jukebox.
Yeah. My faith was so much stronger than I believed in fellow men, and I was so much older than when I was young. When I
Mesto dvojka oseti čoveka.
Matter of fact, you're on the right track. My future looks black and blue. Didn't take long to see I was wrong, that I still got it strong for you.
Cliff Richard, I'll Come Running, i njegov hit iz 1967. godine. Stigle su neke poruke ovde, pa ćemo pročitati. Ćao momci, znate šta, nema danas takvih hitova kao što su ovi za sva vremena. Uživam, moji ste ljudi, thank you, vam pozdrav od se, hvala lepo. Da se malo hvalimo, ponosni sam vlasnik svih brojeva džuboksa ukoričenih u dve debele knjige, piše nam Vladan. Fantastični džuboks i predivni Nikola Karaklajić. Imao sam čast da svoje prve portret karikatura objavim u džuboksu i nastavim u mini džuboksu. Srdačan pozdrav, Miša. Eto još jednog lepog sećanja na to vreme. Inače, mini džuboks je počeo da se objavljuje 1968. godine, takođe pod okriljem Duge, a poslednji broj je izašao februara 1969. godine. Inače, posljednji broj džuboksa izašao 1970. godine u julu mesecu, posle 39 brojeva, Duga je prestala da objavljuje magazin, na veliku žalost svih nas koji smo ga željno iščekivali. Možda jedan od razloga za gašenje džuboksa bio upravo mini džuboks koji je izlazio pre običnog velikog džuboksa, i onda teme koje je mini džuboks obrađivao ponovo se nalazile u džuboksu, tako da više nisu imale onu aktualnost i svežinu koju su slušalci očekivali, čitalci očekivali od tog časopisa. No dobro, nas trenutno interesuje upravo ti flexi diskovi, te folije koje je džuboks objavljivao, i posle Cliff Richarda slušamo Shadowse, kompoziciju Running Out of World su izveli na Splitskom festivalu 1967. godine. Muziku napisao Mario Boljuni, a Don Black je napisao tekst na engleskom. Pa eto, prilike čujemo Shadows i da se podsjetimo iz Splitskog festivala 1967. godine.
Said 100 hellos and as many goodbyes. I've seen the wonders of the earth through lonely eyes. Seems as though I'm running out of world. Said 100 hellos and as many goodbyes. I've seen the wonders of the earth through lonely eyes. Seems as though I'm running out of world.
Keeps the Asian flu away. I've got a reservation, I was given it for free, 'cause I killed all the flies in the state of Tennessee. Oh my, 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 it makes you want to cry. This here's the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. I'm coming, I'm coming. Please save a place for me. Oh, I'm coming. Oh, I'm coming. Oh, I'm coming.
Bio ovo Alan Price, nekada orguljaš Animalsa, koji se žestoko posvađao sa Ericom Bardenom zbog one čuvene kompozicije House of the Rising Sun, koja je bila ogromni hit za Animalse, a sve zbog toga što je kao autor bio potpisan Eric Bardon, a mnogo veće zasluge u stvari imao Alan Price, koji je napravio onaj sjajan aranžman koji je znatno doprinao popularnosti te kompozicije. Naravno, kad su pare u pitanju, nema pardona, tako da Alan Price napustio Animals i osnovao Alan Price Set, i jedan od prvih njihovih singlova bila je upravo kompozicija The House That Jack Built, koju smo upravo čuli. Pričamo i dalje o Flexi diskovima koje je objavljivao časopis Jukebox 67. i 68. godine, a došli smo i do grupe Box Tops. Njihova kompozicija The Letter je bila veliki svetski hit i na veliko zadovoljstvo konzumenata časopisa Jukebox našla se i u njihovom izboru za Flexi disk.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Beograd, Beograd, 202.
Now people smile when they see told a lie. I sit alone and cry, 'cause everywhere I see sons and lovers, I discover. When I turned out to be the fool who fell in love.
Sons and lovers, I discovered the world's in love with sons and lovers.
But now when I tell the world, turn to me, forgive me when they see the fool who's found the girl.
Sons and lovers, I've discovered the world's in love with sons and lovers. Sons and lovers.
Sons and Lovers, kompozicija koju je izveo Paul Jones, prvi pevač grupe Manfred Mann, sećate se njihovog hita Pretty Flamingo. Po napuštanju grupe Manfred Mann bacio se na filmsku karijeru, učestvovao u nekim TV serijama, snimao povremeno kompozicije, a ova Sons and Lovers se našla i na fleksidisku u izdanju časopisa Jukebox. Dave Clark Five također je jedna od vrlo popularnih grupa, počeli su karijeru u Engleskoj da bi kasnije mnogo popularniji bili u Americi. Njihov hit iz 1968. godine je kompozicija Everybody Knows.
Wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay, please stay. Why did we choose this crowded place? They all know it, 'cause I show it in my face. They all said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong, but you left me and they all know I was wrong.
202 za vas.
Od ranog jutra do šest.
Cvrkuta i glasa poj.
Da prelepo započnete dan.
Cvrkuta i glasa spoj. Božanstven poj.
202 za vas.
Beatles su se našli na flexi diskovima časopisa Jukebox, Hello Goodbye, njihov aktuelni hit objavljen 1967. godine. Inače, Jukebox je prestao da izlazi u julu 1970. godine posle 39 brojeva, a 1974. godine Dečje novine iz Gornjeg Milanovca su obnovile Jukebox pod nazivom Ladin Jukebox. Prvi urednik je bio Vojkan Borisavljević, pa su ga nasledili Milisav Čirović, Peca Popović, Branko Vukojević, a definitivno je Jukebox ugašen 1985. godine. Poslednji glavni urednik je bio Ljubo Trifunović, inače nekada glavni odgovorni urednik 202 i naš kolega. Poslednji par kompozicija sa Flexi Discova koje slušamo, Beach Boys i Darling i Lulu Meet the Peaceful Heart.
Darling, good night, darling, you're so fine.
bila ovo Lulu, Me the Peaceful Heart, njen single iz 1967. godine. Te godine je Jukebox prestao da objavljuje flexi diskove i prvi broj koji se pojavio bez diska bio je veliko razočaranje za nas mlade diskofile u povoju tada. No eto, nastavili smo da se bavimo time, da nabavljamo ploče kako smo znali i umeli. Počele su da se pojavljuju i licencne ploče kod nas, svetski hitovi u domaćim izdanjima, tu su najjači bili Jugoton i PGP RTB. Ako imao para, mogao je da kupuje i originale u komisionima, a naravno najbolji način je bio da vam donese neko iz inostranstva. Eto, toliko o tim prvim koracima diskofila 60-ih godina u Jugoslaviji. Potpuno druga tema, a da imamo što kaže Jasna. Aha, dobro, kaže Jasna, došla iz Hitne i čujem Markićevića, družit ćemo se, imam poverenje u tvoju muziku, koje glupo vreme, pozdrav, dobro. Pa nije glupo vreme, prijatno je napolju, dosta naroda ima po ulicama, a mi prelazimo nešto potpuno drugčije. Domaća rock scena 1980. do 90. zlatna dekada domaće pop i rock muzike, kada su pre svega zahvaljujući Bijelom dugmetu disko kuće konačno shvatile da u pop i rock muzici leži dobre pare. Tako da su otvorili svoja studija mladim grupama i pojavio se ceo talas mladih grupa. Počelo sa punkerima, pa se to pretvorilo u takozvani novi talas i do dana današnjeg te pesme su rado slušane kako na 202, tako i na drugim programima. Krećemo. Charlo Acrobata, vrlo karakterističan bend i njihova pesma Niko kao ja. Otprilike cela jedna životna filozofija u te tri reči, baš niko kao ja.
Bye.
bila kompozicija Retko te viđam sa devojkama Vlade Divljanja, naravno Idoli, to je kompozicija sa njihovog prvog zvaničnog singla. Naime, njihov prvi singl je objavio časopis Vidici, ali prvi zvanični singl je bila na strani kompozicija Maljčik i na B strani Retko te viđam sa devojkama. Evo, večera smo čuli B stranu, nekom drugom prilikom možda i ja strana, vidjet ćemo. Idemo dalje i slušamo Električni orgazam, takođe jedan od bendova iz tog novog talasa. Na njihovom prvom albumu nalazila se i kompozicija Nebo.
širom zatvorenih očiju.
Možeš bez njih. Naslušaj što ti kažu. Sve je to biznis, sve je reklama, sve je to trik. Ne, ne, ne veruj u idole. Ne, ne, ne veruj u idole. Ne, ne, ne veruj.
Ovako su zvučali Piloti na svom prvom albumu, objavljenom 1981. godine, Ne veruj u idole. Stižu dalje vaše poruke, pa ćemo da vidimo šta nam vi to pišete. Kaže, pozdrav za ekipu 202, pogotovo za Sašu Markićević i Nebojšu Sabovljić, a Miloš Jović moliću lepo. A gde nestadoše najbolji korni, indeksi i još jedino i u grupa aktivna pitana slikar, pa trenutno se bavimo novim talasom, dakle 80. godinama prošlog veka. Upravo se uključila, odnosno čujem pesmu Niko kao ja, a onda teče. Osmehujem se posle svega što mi ljudi priređuju, a ja to sve ne razumem. Pozdrav, Vlahinja. Idemo dalje i slušamo čoveka koji je zaista ostavio traga u muzici Jugoslavije i do dana današnjeg. Reč je o Džoniju Štuliću. Čovek koji je uspeo da progura ono što je želeo uprkos prilično konzervativnim stavovima disko kuća za koje je snimao, ali eto, uspelo mu je da objavljuje tekstove koji su vrlo oštri. Naravno, reč je o grupi Azra. Odlazak u noć i Džoni Štulić.
Ramen, normalna stvar. Novine u ruci, jučerašnji broj. Ne izgleda lijepo, briga me za to. Zalazim u svaku birti, tamo trgne vino, rakiju.
onda žurim da ne zakasnim. I prije nego što se pozdravim s njom, da ti izručio je usne lagano, odlazimo.
Zajedno u noć,
odlazimo.
Zajedno u noć,
odlazimo.
Zajedno u noć.
Ona želi da joj govorim tiho, da ne veličam svoje probleme. Hoće da živi sa onim kod voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka. A ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti sada traže krivca, samo lete od ovoga litova. Hajde žena,
koji ti je vrat?
Hajde žena,
koji ti je vrat?
Hajde žena,
koji ti je vrat?
Šaput, pominjem kino, pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate, na žalosti se srce misli ja na te. Kupuje mi tada skokice, kikiriki, slane košice. Tvarno se trudi da mi ugodi, a oko nas pa neki glavni ljudi. Šušte papiri, odom sada ne smrdi, a od gospode.
Kako grotam ti,
o moj Bože.
Kako grotam ti,
a od gospode.
Kako grotam ti.
Ponoć se bliži, predstava traje. Sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela. Lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz. Hladan zoj mi curkom nagriza rad. Paranaja!
Ježimo u mrak.
Paranaja!
Ježimo u mrak.
Beograd 202.
We'll be right back.
su zvučali Van Gogh na početku svoje karijere, kada je sa njima bio i pevač Goran Milisavljević. On je inače napisao i tekst za ovu kompoziciju, a muziku napisao Đule. Inače, kompozicija je objavljena i na singlu i na njihovom prvom albumu Van Gogh iz 1986. godine. Ekaterina Velika, odnosno Katarina II, kako su se zvali u početku, svakako jedan od najvećih bendova sa ovih prostora, a pogotovo tih 80-ih godina prošlog veka. S albuma Ekaterina Velika slušamo kompoziciju Tattoo.
Sve oko mene to je crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program, mama, tata, pas i kravata, tata. Oh.
svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Prljavo kazalište i naslovna kompozicija sa njihovog drugog albuma Crno-bijeli svijet iz 1980. godine, vreme dok je pevač Davorin Bogović bio sa njima, posle kad je otišao i dalje su imali sjajnu karijeru, ali nekako su ova prva dva albuma sa Davorinom bila mnogo šarmantnija. I dalje stižu vaše poruke, evo i Miloš je dobio pozdrav od se, tako da smo sad svi na broju. Pa onda kaže Johnny, jedan jedini, najveći oštrouman i Britak, bolje se pustili kad fazani leteli, nedeljni komentar, pukovnik ili pokojnik, piše nam Trta. Nama su mnogo interesantnije bile ove stvari sa prva dva albuma, pošto pričamo o tom naletu novog talasa 80-ih godina. U to vreme Azra je još bila čudo, kasnije smo navikli u njih da dobijamo sjajne kompozicije. Aha, kaže ovako, da, jedan komentar, kaže Saša, sa tobom se ipak najviše slažu bluz i džez, ali dobro, malo je neobično. Pa nije neobično, zašto? Rok antikvanica tu i tamo se javlja na talasima 202, a sećate se i onih muzičkih maratona, tako da smo svi radili sve što kažu. Idemo dalje, slušamo još jedan zanimljiv bend, Dudua. To je u stvari bend iza koga je stajao multiinstrumentalista Dejan Kostić, on je pisao sve kompozicije, pravio aranžmane, a njihov hit Primitivni ples, znači naslovna pesma sa tog albuma iz 1983. godine, vrteo se mnogo i na Beogradu 202 i na ostalim stanicama širom zemlje.
Dance. centru Afrike. U srcu Tibeta. Na bliskom istoku. Na divljem zapadu.
Neka ti poljubac oboji usne, najtipoljubna riše usnice, Lačni Franc, sjajna slovenačka grupa, predvođena Zoranom Predinom. Njihov album Na svoj strani iz 1986. godine. Grupa Džakarta je bila jedna od muzičkih najspremnijih grupa na ovim prostorima, s obzirom da su članovi bili zaista sjajni muzičari. Igor Popović je pevao, Jane Parđovski svirao gitaru, Rade Bulatović Čeja svirao bas, profesor Miloš Petrović klavijature, Ivan Fece Firči bio za bubnjevima. Objavili su samo dva albuma, nažalost, pa su se razišli. Sa njihovog drugog albuma slušamo naslovnu kompoziciju Bomba u grudima.
Dvojka, oseti čoveka.
Neki dan
Stari dobri parni valjak počeli su kao kopija grupe Status Quo, pa su onda prešli u neke druge vode, a 80. godina bili su jedan od najpopularnijih jugoslovenskih bendova. Glavni čovjek u grupi, gitarista Husein Hasan Efendić, je pisao većinu materijala za parni valjak, ali tu je bio Aki Rahimovski, zaštitni znak što se njihovog zvuka tiče. Njegov vokal je uvek prepoznatljiv, da ne kažem prepoznatljiv. Grupa The Boys je shvaćena kao šala, međutim bili su vrlo popularni jedno vreme. Peđa The Boy je tu bio glavni pevač, pomagali im je Marina Tucaković oko tekstova i njihov album Ajde se zezamo iz 1983. godine bio dosta puštan na radio stanicama širom zemlje. Slušamo kompoziciju Mi smo The Boys.
nesna srca mje celu noć. Mama, daj lovu. Tata, daj kola. Deda, pusti njivu.
Vaša brojka 202.
Thank you.
nisu kauboji, nego kao u boji, tako se zvala ova kompozicija. Grupa U škripcu i njihov album Godine ljubavi iz 1982. naravno Delče pevao. I dalje smo u 80. godinama, bavimo se novim talasom. Jedan od zanimljivijih ženskih vokala je bila Vesna Vrandečić, pevačica grupe Ksenija. Mislim da su objavili dva albuma, ali u svakom slučaju vrlo zanimljiva grupa i bili su vrlo popularni širom naše zemlje. Kada nedelja prođe se zvao njihov album iz 1983. godine, sa koga slušamo kompoziciju Moja prijateljica.
Ja.
nije ovdje, a gdje je, ne znamo. Bila ovo grupa Kud Idioti iz Pule, još jedan od bendova koji su se pojavili 80-ih godina i bili poprilično popularni, i dan danas se vrte njihove pesme i na 202 ih možete čuti. Slovenci su imali Pankrte. Pankrti su bili jedan od prvih slovenačkih punk bendova koji su dobili širu popularnost u tadašnjoj Jugoslaviji i pravili su vrlo zanimljive ploče. Sa njihove ploče pesmi Sprave slušamo kompoziciju Osmi dan.
Zato je osmi dan, u stvaru rok, da osmi dan je spopu stvari.
Izbombardovaše nas momci iz grupe Bezobrazno zeleno, Bombarderi, jedna od njihovih najpoznatijih kompozicija, sa kojom i završavamo ovu pričicu o veselim 80. godinama, godinama novog talasa, godinama kada smo imali vrlo jaku muzičku scenu u tadašnjoj Jugoslaviji. Prijatnih 18 stepeni u Beogradu, najtoplije u Valjevu 21 stepen, najhladnije na severu Sombor 7 stepeni, Palić 9, što južnije to toplije. A ne možemo se požaliti da je neprijatna noć, naprotiv, vrlo prijatna, čak i u ove sitne sate vidimo dosta ljudi na polju. Treba iskoristiti jer nam meteorolozi najavljuju zahlađenje, no i vreme mu je. Šta da radimo? A mi se podsjećamo nekih sjajnih bendova i njihovih koncerata. Za početak grupa Status Quo, sećam se njihovog koncerta 1971. godine u hali Sportova na Novom Beogradu. Baš su odsvirali onako muški, otprilike ovako kao što ćemo sad čuti. vaša brojka
202.
Živo u Royal Albert Hallu 1969. godine. njihov posljednji zajednički koncert. Što se tiče grupe Whitesnake, jedna od najpopularnijih kompozicija na njihovim ranim koncertima bila je Ain't No Love in the Heart of the City, pa nema razloga da je ne čujemo i ove noći.
See? širom zatvorenih oči.
Bad Company, predvođeni Paulom Rodgersom, Rocksteady, uživo na talasima Beograd 202 u Rock Antikvarnici 202. Još jedna sjajna ekipa, Jeff Beck gitara, Tim Bogert bas i vokal, Carmine Apis bas i vokal. Slušamo Jeff's Boogie uživo u Japanu.
We're gonna do the old Sako Boogie! You people want a boogie? You want a boogie? You want a boogie?
Thank you.
UFO, Let It Roll, sjajna grupa sa gitaristom Mihaelom Schenkerom na čelu, jedan od najboljih gitarista koji je radio tih godina i dan danas vodi svoj bend. Škotski sensational Alex Harvey band bio je sjajan band na sceni, činili su ga vrsni muzičari predvođeni Alexom Harveyem, frontmanom. Njihovi koncerti su bili izuzetno popularni, ali njihove ploče se nisu nešto naročito prodavale, tako da je sasvim logično da ih čujemo uživo. Pesma se zove Faith Healer.
Yeah. ste vi, ste vi.
Sabbath sa Ronnie James Dion, Neon Nights uživo, Ronnie James Dio čudo od pevača, gde god je pevao, uradio je sjajan posao, ali je ostao uvek prepoznatljiv. Za kraj smo ostavili najveće majstore živih nastupa, bar najvećih frontmena. Reč je o grupi Queen i Freddie Mercury, kako je on umeo sa publikom, to niko drugi nije posle ponovio. Slušamo ih u kompoziciji Hammer to Fall, uz zahvalnost svima koji su se javili, koji su nam slali poruke večeras, a lep pozdrav od Nebojše Sabovljevića, Miloša Jovića i Aleksandra Markićevića. Još par minuta pa ćemo početi da cvrkućemo.